Chcete vědět, co se děje v současné medicíně? Co lékaře trápí a na čem pracují? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Vážení posluchači pravidelného podcastu pro lékaře CZ Meditalks, dnes jsme si pro vás připravili rozhovor na poněkud netradiční téma. Budeme se věnovat historii boje s tuberkulózou. A za tímto účelem jsme si pozvali historičku, magistru Šárku Caitlin Rábovou, PhD, působící na Ústavu historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Její diplomová práce byla oceněna cenou Zdeňka Horského udělovanou za nejlepší kvalifikační práci v oblasti dějiny věd, techniky a vzdělanosti a jako vítězná v rámci studentské soutěže nakladatelství Akademia byla vydána pod názvem Kulturní reflexe tuberkulózy v českých zemích v letech 1800 až 1945. Dobrý den, vítám vás v našem pořadu.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
Mohla byste na začátek našim posluchačům vysvětlit, v čem spočívá předmět a cíl studia sociálních dějin medicíny?
Určitě. Tento koncept se etabloval zhruba v 70. letech 20. století a témata sociálních dějin medicíny jsou poměrně široká. Nicméně takovým jejich hlavním cílem je vlastně snaha zasadit problematiku medicíny a jednotlivých nemocí do širšího sociokulturního kontextu. To znamená, že sociální dějiny medicíny vlastně sledují, jaký vliv měl vývoj medicíny a jednotlivé lékařské objevy na společnost. Jakým způsobem společnost proměňovaly. Sledují ale také proměnu vztahu lékaře a pacienta v dějinách nebo to, jakým způsobem konkrétní jedinec vnímal svoji nemoc. Celá řada historiků se pak věnuje dějinám jedné konkrétní nemoci, která v jejich pojetí je vnímána jako proměnlivá kategorie, která v průběhu let podléhala řadě transformacím. A my právě potom zkoumáme, jak se měnilo chápání té nemoci, představy o ní a jak vlastně lidé v určité době definovali kategorie, jako je nemoc, zdraví nebo krása. Myslím si tedy, že sociální dějiny medicíny nám poskytují zase nový úhel pohledu na společnost a především pak na její vlastně myšlení a chápání těch kategorií, o kterých jsem hovořila.
Jako historička pracujete s celou řadou typů pramenů. Jeden z nich je i dobová lékařská literatura. Jak se vám jako nelékařce pracuje s tímto typem pramenu a jak třeba je odlišný od osobní korespondence a jejího svědectví?
Vzhledem k tomu, že jsem naznačila, jak jsou sociální dějiny medicíny definovány, tak už asi vyplývá, že dobová lékařská literatura je pro mě důležitý, ale určitě ne jediný typ pramene, se kterým pracuji. Nicméně máte pravdu, že zejména na začátku mého výzkumu pro mě odborná terminologie byla poměrně oříšek a nicméně postupem času za využití nejrůznějších skript a sekundární literatury jsem se v ní, myslím, zorientovala, ale rozhodně se nepovažuji za nějakého odborníka, protože ta úroveň mých znalostí je taková, jakou já jakožto historik potřebuji pro svůj výzkum. A co se týče té osobní korespondence, tak on každý typ pramene má nějaká svoje specifika, na základě kterých my s ním musíme pracovat. A osobní korespondence se spolu s memoáry a deníky řadí mezi takzvané ego dokumenty, prameny osobní povahy, které jsou, myslím si, poměrně oblíbeným typem historických pramenů, právě proto, že nám vlastně zprostředkovávají žitou historii konkrétního jedince. Nicméně ego dokumenty vyžadují mnohem větší obezřetnost a kritiku, právě proto, že prožitky jsou subjektivně zabarvené, což platí zejména pro memoáry, které vlastně v drtivé většině případů vznikají s cílem budoucí publikace. A díky tomu, že je tam značný odstup mezi dobou žitého a zaznamenaného, tak to tomu autorovi dává prostor pro určitou sebestylizaci a vůbec selekci těch prožitků, které zaznamená a které si nechá pro sebe. V tomhle ohledu si myslím, že osobní korespondence nebo deníky jsou, můžeme říct, upřímnější. A pro mě je práce s ego dokumenty velkým zážitkem, právě proto, že můžu poznat, jak konkrétní jedinec vnímal tuberkulózu, izolaci v sanatoriu, jaké pocity se v něm odehrávaly a jaké změny mu vlastně ta nemoc do života přinesla.
Cesta za zvládnutím tuberkulózy byla spojena s řadou nešťastných příhod. Mohla byste vysvětlit, jakými?
Tak těch přešlapů nebo nějakých nešťastných příhod bylo určitě více. Myslím si, že to je přirozenou součástí každého vývoje nebo výzkumu. Já bych vybrala dva případy. První z nich se týká tuberkulinu, který roku 1890 Robert Koch představil vlastně jako účinný lék, do kterého řada lidí vkládala velké naděje. V té době opravdu masy lidí cestovaly do Berlína, kde se na místních klinikách chtěli nechat látkou naočkovat. Dokonce i dobový periodický tisk před těmito cestami varoval. Redaktoři upozorňovali, že vlastně na těch klinikách je velké množství lidí, že tam dokonce lidé umírají a tak dále. A že je třeba vůbec vyčkat, jestli tato látka opravdu bude účinná. Odborná veřejnost tak část samozřejmě přijala tuberkulin pozitivně, jiní byli střízlivější, mimo jiné protože Koch dlouhou dobu nechtěl odtajnit složení tuberkulinu. A nicméně záhy se ukázalo, že tuberkulin způsobuje poměrně drastické vedlejší účinky, že v mnoha případech dokonce urychlil ten tuberkulózní proces a lidé umírali, takže se ukázalo, že to ten zázračný lék bohužel nebude. Nicméně má to, řekněme, šťastný konec, protože tuberkulin našel uplatnění v praxi jakožto diagnostický prostředek. A ta druhá nešťastná událost je takzvaná líbecká tragédie, ke které došlo v roce 1930, kdy německý lékař profesor Dajke naočkoval téměř 250 dětí prudce virulentními bacily namísto BCG vakcínou. On měl totiž tyto bacily vlastně ve své laboratoři, kde s nimi prováděl pokusy a chybnou manipulací vlastně naočkoval jimi děti. Někteří dokonce zemřeli a přestože tato událost byla soudně prošetřena a byla vysvětlena, tak byl zaznamenán prudký pokles zájmu o BCG vakcínu, mimo jiné i v Československu, a v Německu bylo očkování dokonce na nějakou dobu zastaveno.
Posloucháte Meditalks. Dnes s historičkou magistrou Šárkou Caitlin Rábovou.
Do objevení kauzální léčby tuberkulózy ve 40. letech 20. století se tuberkulóza léčila všemožnými přírodními a alternativními způsoby. Jaké byly ty nejbizarnější, s kterými jste se setkala, a mohly být některé pro pacienta z dnešního pohledu dokonce škodlivé?
No, tak těch prostředků se v tom mnou sledovaném období používalo opravdu mnoho. Řekla bych, že se testovaly metodou pokus-omyl velmi často. Typické jsou různé chemické látky, které neměly úplně valný účinek na zdravotní stav pacientů a často jim právě spíše uškodily. Ale mě ještě napadá, že celá řada pacientů se obávala chirurgických zákroků, které zejména zpočátku mohly končit zmrzačením nebo dokonce smrtí. Takovým největším strašákem byla torakoplastika, což je operace hrudníku, během které se vlastně odstraňují části plic, provádí se resekce žeber, a právě takový ten obraz hrbícího se nebo bohužel k jedné straně přepadajícího pacienta byl opravdu velkým strašákem a celá řada nemocných se snažila těmto zákrokům vyhýbat. Ale já musím říct, že v průběhu let byly tyto prvotní nedostatky odstraněny a samozřejmě chirurgické zákroky se staly nedílnou a bezpečnou součástí terapie. Ale vy jste se ptala na nějaké bizarní prostředky, tak tam můžeme zařadit určitě nejrůznější magické praktiky a lidové léčitelství, které bylo silně ovlivněno vírou v Boha a v léčivou sílu přírody. Takže se běžně tuberkulóza zaříkávala nebo se rituálně přenášela na nějaký jiný předmět, který se potom vynesl z té domácnosti, někde se zakopal a tím se vlastně symbolicky vynášela z domu i ona nemoc. Mnoho lidí se dokonce balilo do psí kůže, protože se tvrdilo, že ona dokáže do sebe vlastně tu nemoc absorbovat. No a ačkoliv tyto prostředky můžou z dnešního pohledu asi působit úsměvně, tak rozhodně nebyly škodlivé, což se ale nedá říct o nejrůznějších praktikách dobových šarlatánů. Mně teď napadá, že ti šarlatáni nechávali třeba pacienty během jednoho až dvou dnů vypít až litr čistého lihu, což samozřejmě mělo velmi devastující účinek na organismus, ale byl to poměrně rozšířený fenomén, proti kterému varovali i doboví lékaři. A mimo jiné byl tenhle ten fenomén reflektován i ve filmu Učitel tance.
Fenoménem úzce spojeným s léčbou tuberkulózy byla i sanatoria. V čem spočívala jejich specifičnost a jak účinným nástrojem v boji s tuberkulózou byla?
Sanatoria vznikala s cílem izolovat ze společnosti nakažené jedince, ale vzhledem k velké rozšířenosti tuberkulózy byly jejich kapacity nedostačující. Život v sanatoriu byl organizován pomocí přísných pravidel, která organizovala ten každodenní život velmi detailně. Ten denní rytmus v sanatoriu v podstatě spočíval v odpočinku na lůžku, na takových těch typických lehárnách, příjmu potravy, protože výživa byla vlastně základní složkou hygienicko-dietetické léčby, kdy pacienti jedli i 6x, 7x denně a v pravidelných lékařských prohlídkách. A pokud si představíte, že tohle děláte vlastně každý den, několik měsíců nebo dokonce i let, tak je asi jasné, že ten život byl velmi monotónní. A právě ta monotónnost každodenního života byla pro pacienty velmi psychicky náročná. Navíc řada z nich trpěla nechutenstvím, takže to každodenní, troufám si říct, až nucené přejídání pro ně bylo noční můrou. Lékaři vlastně kladli důraz také na psychickou stránku, která byla ale individuální záležitostí vlastně každého toho pacienta. Někteří z nich brali tu izolaci jako nutnou součást terapie a jiní se s ní smiřovali s opravdu velkými obtížemi, což je případ Jiřího Wolkera. Dalo by se asi předpokládat, že to duševní strádání bylo výrazné zejména u dětských pacientů. Nicméně já jsem během svého výzkumu zjistila, že opak byl pravdou, že ti dětští pacienti se na ty nové podmínky vlastně adaptovali mnohem rychleji a snáze než dospělí, kteří trpěli jednak steskem a jednak se velmi těžce vyrovnávali se ztrátou osobní svobody a s tím, že byli v podstatě pod neustálým dohledem odborného personálu.
Když jste na to téma narazila, věnovala jste se ve svém výzkumu také dětským léčebnám. V čem byly unikátní?
Tak ta jejich unikátnost spočívá zejména v tom, že místní personál měl v podstatě těm dětem částečně suplovat chybějící rodinu. Navíc si musíme uvědomit, že do sanatorií byly přijímány děti opravdu ve velmi útlém věku, takže u nich jakýsi proces socializace teprve probíhal, takže ten místní personál se do značné míry podílel také na jejich výchově. Další specifikum jsou sanatorní školy, které samozřejmě vznikaly s cílem to, aby děti nezameškaly učivo, nicméně v těch jednotlivých třídách se reálně vlastně setkávaly děti z různého sociálního prostředí, různého sociálního původu a také různého vlastně typu vzdělání. Navíc výuka probíhala třeba jenom 2 hodiny denně, aby se ty děti zbytečně nevyčerpávaly, takže reálně se vyučovaly jenom ty základní předměty jako čeština nebo matematika. Takže ty děti pak často po odchodu ze sanatoria buď museli vyhledat nějaké doučování, nebo museli vlastně tu školu, ten ročník, který zameškali, opakovat. Zahraniční badatelé dokonce zjistili, že někteří dětští pacienti, kteří v sanatoriu strávili mnoho let, v extrémních případech to třeba mohlo být až 10 let, tak pak samozřejmě měli velké obtíže s návratem vlastně do toho normálního života, protože ho neznali. Byli jim najednou velmi cizí a vlastně se jim potom sanatoriu stýskalo, protože to pro ně byl ten známý svět. Ale já jsem se ve svém výzkumu s takovýmhle případem nesetkala. Já jsem měla možnost s některými bývalými pacienty hovořit a ty většinou se léčili třeba 1-2 roky, takže tam u nich tahleta jakási ztráta vlastně kontaktu s tím normálním životem nebyla.
Posloucháte Meditalks. Dnes s historičkou, magistrou Šárkou Caitlin Rábovou.
V obou vámi popisovaných zařízení jste mluvila o pravidelném režimu. Jakou roli hrála disciplinovanost pacientů v úspěšnosti léčby tuberkulózy? Dá se to nějakým způsobem objektivně zhodnotit?
Tak já si myslím, že obecně disciplinovanost tuberkulózního jedince byla důležitá zejména proto, aby on neohrožoval své okolí. A přímá souvislost s úspěšností léčby je podle mě diskutabilní. Nicméně je pravda, že sanatorní řády dávaly vlastně disciplinovanost svých pacientů a úspěšnost léčby do přímé souvislosti. Já si ale myslím, že jim šlo spíše o jakýsi bezproblémový chod té léčebny, protože se v ní léčilo najednou až 1000 pacientů a tedy bylo nutné, aby každý z nich znal tu svoji denní rutinu, znal ten rytmus a věděl, co v kterou hodinu má dělat.
Zabývala jste se různými formami, často i velice netradičními osvěty o tuberkulóze, například v podobě divadelních představení pro děti. Jakou roli sehrála osvěta v boji s tuberkulózou?
Já jsem se tím divadelním hrám věnovala právě v rámci své diplomové práce. Teď během výzkumu na disertační práci jsem si rozšířila obzory ještě o osvětové plakáty a osvětové filmy a musím říct, že mě ta práce s audiovizuálními prameny velmi bavila, stejně jako vámi zmiňované divadelní hry. Obecně, co se osvěty týče, tak osvěta byla jedním z vlastně základních pilířů prvorepublikového protituberkulózního boje, na rozdíl od období po roce 1948, kdy celá řada těch ochranných opatření byla vlastně nařízena direktivně. Odborníci v období první republiky se totiž legislativního zakotvení těch ochranných opatření obávali. Považovali to za příliš radikální a hlavně se obávali vlastně zásahu do osobní svobody občanů. Proto se vlastně soustředili spíše na zdravotní lidovýchovu a právě na osvětu, která měla každého toho člověka vést k osobní odpovědnosti a k odpovědnosti za zdravotní stav vlastně celé populace. Pokud se týče těch divadelních her, tak jejich nejznámějším autorem byl lékař Karel Dreimel, choceňský rodák, který také usiloval o to, aby se do jednotlivých rolí obsazovaly děti. A já si myslím, že právě ta aktivní účast dětí byla velmi důležitá, protože oni si mnohem lépe osvojili ty klíčové informace. A autoři divadelních her podle mě dokázali úplně skvělým způsobem přetransformovat problematiku tuberkulózy do pohádkového světa, protože se objevovali, v jedné z těch pohádek si pamatuju, že byla tuberkulóza převtělena do postavy draka. A tímto způsobem si myslím, že se ty klíčové informace právě k dětem lépe dostávaly, což zase koresponduje s tím, že od počátku 20. století byla profylaxe zaměřena právě zejména na dětskou populaci.
Že to je dobrá inspirace pro dnešní dny. Obratem v epidemii tuberkulózy u nás bylo zavedení plošného očkování v roce 1953. Jak ho komunistická propaganda využila?
No, já musím říct, že mě velmi překvapilo, jak výrazně po roce 1948 byla tuberkulóza využívána ve prospěch politické propagandy. V té době byla vlastně tuberkulóza prezentována jako kapitalistická nemoc, která je způsobená třídními nedostatky, třídní nerovnost, která byla typická pro období první republiky, o které se samozřejmě ta komunistická dikce vyjadřovala velmi pejorativně. V roce 1948 byl poté přijat první protituberkulózní zákon. Jehož osnova, já vždycky upozorňuji, že byla připravována již ve 20. letech 20. století. A právě vlastně tyto legislativní změny a vůbec socialistické zdravotnictví zprostředkovalo bezplatnou prevenci i léčbu všem jedincům a bez ohledu na jejich sociální původ. A všechny tyhle ty kroky, mezi které můžeme samozřejmě zařadit i vámi zmiňovanou plošnou očkovací povinnost, zase využívala ta komunistická ideologie ve svůj prospěch jako propagandu a v podstatě jako znak určité vyspělosti socialistické společnosti, která, teď budu parafrázovat, byla konečně jako jediná schopná vyrovnat se s tak nakažlivou a nebezpečnou chorobou.
Tuberkulóza je zdrojem řady rozporů. V 19. století byla romantizována v obraz tuberkulózní dívky, později zase byla zdrojem stigmat pro pacienty, kteří se léčili s tuberkulózou a vrátili se ke své původní profesi. Je právě tato rozporuplnost takovým hnacím motorem vašeho výzkumu?
No, to, co zmiňujete, je určitě velmi zajímavý fenomén. Já se s ním dnes a denně potýkám a myslím si, že to určitě přidává tuberkulóze na určité atraktivnosti nebo tomu tématu tuberkulózy. Nicméně není to v historii ojedinělý případ. Jako výraz určité sociální distinkce byla v období novověku prezentována také podágra, tedy dna. Ale pro mě bylo důležité asi něco jiného, protože já, když jsem se svým výzkumem začínala, tak toto téma bylo poměrně dobře zpracované v zahraniční historiografii, nikoliv ale v české. Byť byly dostupné některé dílčí informace vlastně v ucelených pracích k dějinám medicíny. A já jsem se s tím tématem samozřejmě seznámila prostřednictvím té zahraniční sekundární literatury a velmi mě zajímalo, jak se protituberkulózní boj formoval v českých zemích, respektive v Československu, jaká byla jeho specifika a právě třeba jaký vliv na to měla politická orientace naší země, což, jak jsme ukázali, poměrně značný, protože i zdánlivě vlastně obyčejná věc, jako je nemoc, se mohla stát velmi silným nástrojem propagandy.
Vážení posluchači, tímto je dnešní podcast u konce. Chtěla bych se rozloučit s naším dnešním hostem, doktorkou Rábovou, a poděkovat jí za to, že náš horizont znalostí o medicíně rozšířila o historický rozměr.
Já moc děkuji za pozvání a přeju posluchačům krásný den.
Doufám, že vás téma dnešního podcastu zaujalo. Děkujeme za jeho poslech a naslyšenou v některém z dalších dílů Meditalks. Dnešním podcastem provázela Kristýna Poulová.
Meditalks. Nejen s lékaři o lékařích a medicíně. Naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz.